Mulțumir Domnului pentru cuvântul Lui cel Sfânt și Scump, mulțumir Lui Dumnezeu pentru toată conducerea Lui, pentru conducerea prin Duhul Sfânt, pentru toată inspirația, pentru fiecare descoperire pe care o dă El prin Harul Lui. Și a dat-o prin Harul Lui. Eu, din rând, din partea mea, doresc ca să vă spun tuturor un binevenit, să vă urez binecuvântarea Lui Dumnezeu din adâncul inimii mele. Noi suntem aici adunați din toată Europa, din Cehia, din Polonia, din Slovacia, din Austria, Italia, Elveția, Franța, Belgia, de pretutindeni suntem adunați aici și pe deasupra sunt aici și frați din Brazilia sau și din alte țări. Dumnezeu să binecuvinteze într-un mod deosebit pe frații slujitori. Fratele Gilbert din Paris este aici și alți frați sunt aici prezenți care slujesc cuvântului. Ei vin ca să fie binecuvântați împreună cu noi și să dea și să ducă cuvântul mai departe. Fratele Müller din Österreich este aici și alți predicatori sunt prezenți. De prima dată și fratele nostru Maurizio Bua din Italia, un evanghelist mare și el este de prima dată astăzi în mijlocul nostru. Fratele nostru Henry din Brazilia, noi spunem tuturor un binevenit deosebit și urăm tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu din adâncul inimilor noastre. De asemenea, sunt aici și salutări pe care trebuie să le transmit din partea fraților, nu doar din partea fratelui Wallström din Copenhaga, ci chiar din Africa, din toată lumea. Frați mă sună la telefon și ne urează binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi, de aici, din acest loc, de asemenea, salutăm pe toți din toată lumea, de pe tot pământul. Cum am auzit eu deja, mâine, după amiază, va fi un chat, așa se cheamă, un chat în internet, unde există posibilitatea ca din toată lumea să sune sau să scrie ceva și noi să putem da de aici răspunsuri. Dumnezeu a avut de grijă ca tehnica să fie existentă. Noi nu ajungem doar toată lumea, ci suntem chiar legați cu toată lumea. Și toată lumea poate ca să ne ajungă pe noi. Astfel încât eu sper ca să fie doar niște întrebări importante biblice. În tot restul nu avem niciun fel de interes. Noi aici în acest loc suntem interesați doar ca să vestim cuvântul adevărat, clar și adevărat. Poporul lui Dumnezeu are un drept ca să asculte cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Dacă noi, foarte scurt, intrăm în niște detalii ale întâmplărilor care sunt actuale la momentul actual, eu am aici un dosar întreg, dar nu voi pierde prea mult timp cu conținutul acestui dosar, dar unele lucruri se merită ca să fie reamintite. În special cu privire la întâmplările din Europa. Reuniunea pe care noi o vedem pe toții astăzi, politicienii sunt adunați în Roma, această unificare este împlinirea profeției biblice. Noi nu avem nimica de a face cu politică, dar atunci când întâmplările politice și deciziile politice sunt împlinirea profeției biblice, atunci este chiar datoria noastră ca noi să luăm acest cuvânt profetic și ceea ce se întâmplă să o iluminăm cu ajutorul acestui cuvânt. noi vedem chiar și aceste extrase din internet, ce rol au religiile și în special Biserica Romană. Noi o putem vedea aici negru pe alb. Sfânta Biserică este nepătată în căsnicia ei, fecundă în nașterile ei, feciorelnică prin virginitatea ei, cu toate că naște mulți copii. Poți folosi un vocabular cum vrei. Aici este scris mai departe, este mama. Eu am luat Galaten 4 ca să arăt că mama adevăraților credincios nu este o biserică, nici o biserică liberă, ci mama noastră este Ierusalimul de sus. Nu Roma aici pe acest pământ, ci Ierusalimul de sus. Galaten, capitolul 4, versetul 26. Galaten 4, versetul 26. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Putem merge chiar la Isaia 54, 1 și la alte versete biblice ca să arătăm cine este mama noastră, unde este originea noastră. Dacă este scris că o fecioară ne-a născut pe noi, este vorba despre Biserica Romano-Catolică. Nu, nu. În Isaia 7, versetul 14, este scris: iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel. De asemenea, este scris în Matei 1 și în Luca 1 că Sfântul Duh a preumbrit Maria și Fiul lui Dumnezeu a fost născut. Cuvântul a devenit trup și a locuit în mijlocul nostru. Tot astfel este scris în Matei 25, versetul 10, că cele înțelepte au intrat și ușa a fost încuiată. De asemenea, avem și cuvântul din 2 Corinteni 11, unde Pavel arată că dorește ca să pregătească pentru Hristos o fecioară curată pentru Hristos. De asemenea, a arătat precum dușmanul a mințit-o pe Eva și credincioșii sunt câteodată ușuratici și pot ca să fie mințiți din partea dușmanului. 2 Corinteni 11, versetul 2. Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. După aceea vin următoarele explicații și cine merge la Apocalipsa 19:7 și mireasa lui s-a pregătit și cine merge la Apocalipsa 21, versetul 9, partea a doua și versetul 10, eu îți voi arăta mireasa mielului. Și ce a văzut Ioan? El a văzut El a văzut Ierusalimul cel nou. El a văzut Ierusalimul care este mama noastră. Acolo este locul nostru. Nu din punct de vedere pământesc, aici un oraș pământesc, ci un oraș de origine cerească. Dar cine citește tot conținutul acestor extrase, vede cum toate lucrurile sunt formate și formulate biblic. Eu nu doresc ca să intru mai mult în detalii, dar totul este într-un context, oarecum, ca toți să fie uniți sub același cap. Mai departe este scris într-un alt extras din internet un lucru foarte important, precum și este scris aici. Episcopii Europei Unite invită la privirea unirii europene din punct de vedere creștin. O unire din punct de vedere creștin. După aceea citesc și cuvintele din Ioan 17. Uniunea Europeană este într-o fază foarte decisivă sau hotărătoare. Totul este scris ce este acum actual. Procesul de unificare european este descris de la început și cum au avut decursul anilor. Frați și surori, dacă noi nu citim Daniel 2 în această legătură, versetul 39 și 40, atunci n-ar trebui ca să citim și aceste extrase din internet. Dar aici este scris deja în cuvântul profetic Daniel 2, versetul 39 și versetul 40. După tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi, și acum venim la timpul nostru prezent, va fi o a patra împărăție, tare ca fierul, și după cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. În această legătură am putea ca să citim și Daniel 7, versetul 23, unde ne este descris de asemenea precum este situația noastră actuală. Daniel 7, versetul 23, el mi-a vorbit așa. Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Așa cum este scris aici, așa se va și întâmpla. Se întâmplă deja în fața ochilor noștri, dar ce mai este încă important, sau pentru sau este o explicație pentru noi bună, și anume scaunul sfânt este parte ale UNO, are prin urmare putere religioasă și cea lumească. Este scris aici, scaunul sfânt nu este pacifist, dar totuși este conciliar, spune secretarul statului Vatican. El subliniază importanța călătoriilor papei Ioan Paul al II-lea. Voi știți foarte bine, noi nu avem nimica împotriva unui om oarecare. Fiecare își are de împlinit o datorie și dacă dacă este vorba de acest loc înalt ale Pământului, noi nu avem nimic împotrivă. Noi dorim doar ca Dumnezeu să ne deschidă ochii noștri și noi să deosebim unde ne este locul nostru și de care uniune trebuie să facem noi parte, ca să avem parte și să fim pregătiți la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Mai departe este scris, cardinalul a adresat și niște cuvinte irakenilor și Uniunii Internaționale să fie aibă intenția ca să aducă pacea în regiunea mediteraneană. Ce este, știm noi cu toții, este vorba ea din nou despre Israel și împrejurimea ei. Și acum vine, de fapt, cardinalul Sodano, în vorbirea lui de proslăvire ale papei Ioan Paul al II-lea, a reamintit de faptul că în decursul a 25 de ani ale pontificatului său, scaunul sfânt a încheiat cu 82 de țări relații diplomatice. În total, scaunul sfânt întreține relații diplomatice regulate cu 174 de țări. Deci, firele politice și canalele politice pot ca să fie încheiate și folosite cu toată lumea, astfel încât toate popoarele, toate limbile și toate națiunile să fie incluse în această unitate. Politicienii, Mr. Bush și toți ceilalți și-au pierdut renumele propriu, dar renumele întregii lumi se concentrează acum doar asupra unui punct și acesta este Roma. Ce urmează acum este Vatican 1964. Eu doresc ca să spun ceva foarte scurt. Ce mă deranjează foarte mult este de fapt că oamenii care erau în jurul fratelui Brenem, cum este David Duplessis și Hollenweger, ei fac parte din rândul acelora care merg și înspre Roma, în direcția Romei, sau chiar la Roma. Aici este o scrisoare din partea traducătorului fratelui Brenem din Karlsruhe. Și după acel timp a fost și traducătorul fratelui Brenem în Zürich. Astăzi este un om însemnat în Geneva, în Conciliul Bisericii Ecumenice. Acest om a răspuns fratelui nostru Heinze și a scris o scrisoare către fratele nostru Heinze. Eu l-am tradus pe fratele Brenem, dar de asemenea am vizitat pe toți oamenii cărora le-a spus el, du-te, credința te-a vindecat, cu excepția a două sau trei persoane, toate erau bolnave și unele din ele au murit deja. Dar acum fiți foarte atenți. Pe această propoziție pun eu un mare accent. Diagnoza lui întotdeauna a fost corectă. Deci, au venit în rândul de rugăciuni, au venit oameni din toată lumea, în Elveția, au venit din partea mea din Europa și toți aceia care erau în acest rând de rugăciune și Dumnezeu a dat o descoperire, a fost întotdeauna corect. Acest bărbat ca traducător și verificator trebuie ca să o dovedească că totul era corect, totul era exact. Cu privire la vindecări, voi o știți cu toții, vindecările sunt bazate pe credință. O, de a-i putea ca să crezi și a-i putea ca să vezi chiar slava lui Dumnezeu. Fratele Brenem nu a fost un vindecător, n-a fost nici Salvator, nici un Pavel și nici un Petru, au fost Salvator sau Vindecător. Salvator și Vindecător este doar Iisus Hristos. Singur Iisus Hristos. Dar vestirea trebuia ca să fie, credința vine din predică și predica vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul cel mai frumos vine acum, la sfârșit, după aceea intrăm direct în privirea Cuvântului. Aproximativ 5.000 de predicatori și carismatici sau biserici carismatice
Invită.
Există doar câteva condiții, și anume condițiile sunt scrise jos: bisericile sau slujbele trebuie să fie trinitare și carismatice în învățătura lor și în practica lor. Deci, poți ca să intri în comunitatea lor dacă accepti dogma trinitară și dacă ai un exercițiu cu practica carismatică. Câteodată eu mă gândesc că ar fi bine dacă noi o singură dată în viața noastră am putea ca să ascultăm și să vedem odată ce se întâmplă în adunările carismatice. Cum oamenii sunt într-o extază oarecare, fie prin muzică sau altceva, trebuie ca să-ți astupi urechile, totul este atât de tare, după aceea și cântatul este tare. Odată eu în Georgia, în Statele Unite, am fost de părerea că eu trebuie ca să plec de pe platformă, atât de tare a fost muzica respectivă. Acest lucru se cheamă practică carismatică. Este scris aici negru pe alb, toți pot ca să ia parte sau să-și aibă acolo o pagină în internet. Condiția este doar: bisericile sau slujbele trebuie să fie trinitare și carismatice în învățătura lor și în practica lor. Deci, noi acolo nu avem niciun fel de loc. Noi nu suntem nici carismatici, nu suntem nici trinitari, noi suntem credincioși biblici. Și cine citește bisericilor și are formularea aceasta, crezul apostolic, atunci eu am doar o întrebare. Acești patriarhi din Niceea în 325 au fost apostoli? Acești patriarhi din 381 în Calcedon au fost apostoli? În Efez, în 331, au fost apostoli? Ei nici nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Ei au fost niște oameni religioși, n-au avut niciun fel de legătură cu Dumnezeu, au despărțit Testamentul Vechi de Testamentul Nou sau invers, au numit iudeii că l-au omorât pe Dumnezeu, i-au batjocorit și blestemat, și tocmai aceștia au formulat dogma trinitară ca să fie împotriva Dumnezeului Israel. Nu mai mult și nici mai puțin. Dogma trinitară sau trinității este adresat și formulat împotriva poporului Israel, împotriva Dumnezeului lui Israel și împotriva Testamentului Vechi. Și Testamentul Nou încă nu cunoaște o Trinitate sau o Sfântă Treime, ci o cunoaște doar pe singurul Dumnezeu care a existat din veșnicie în veșnicie. Noi vedem cum totul este unit sub același cap. Noi recunoaștem care sunt condițiile puse acolo. Deci, noi, într-un mod automat, suntem afară tuturor întâmplărilor prezente în lumea religioasă. Noi nu dorim ca să intrăm mai departe în detalii. Eu am aici 40 de extrase pe care le-a rostit fratele Branham ca să scot în evidență următorul punct. Voi poate nu o știți atât de exact, dar frații, în special din America de Nord, ei nu dau corect mai departe ceea ce i-a fost spus fratelui Branham. Ei spun foarte simplu ce a fost spus lui, cum Ioan Botezătorul este trimis înaintea primei veniri a lui Hristos. Tot astfel ești tu trimis înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Dar aici de 40 de ori, după altă, este scris precum Ioan Botezătorul este trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, tot astfel ești trimis tu cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Nu tu ești trimis, ci tu ești trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Frații din continentul sau de pe continentul nord-american au gravat chiar în ușa fratelui Branham pe partea dinăuntru
gravieren lassen, und zwar ohne Bezug
fără referire la mesajul trimis, ci astfel ești tu trimis înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. După aceea ei fac un dans mare în jurul vițelului de aur și au pierdut legătura cu ceea ce a făcut Dumnezeu în toată lumea de când a fost luat fratele Branham acasă. Și noi mesajul să ajungă marginile pământului. Ei zâmbesc doar când aud așa ceva. Zâmbesc doar și merg pe drumurile proprii mai departe. Și așa ceva doare mult.
De ce
a înmagazinat fratele Branham cuvântul acesta minunat ca să fie împărțit și poporul îl primește pe tot pământul, este hrănit pe tot pământul, tot poporul lui Dumnezeu. Voi o vedeți, dușmanul va încerca în fel și chip ca toți să privească înapoi, să împodobească mormintele prorocilor, dar să treacă pe lângă lucrările pe care le face Dumnezeu în timpul lor prezent și ei să fie de părerea că totul este în regulă în acest mod. Dar, frați și surori, în ordine este doar atunci când noi acum, în timpul în care trăim noi, avem parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru prezent. Despre ceea ce, sau de la ceea ce a făcut Dumnezeu în trecut, noi nu avem niciun folos concret, ci noi avem un folos concret doar în întâmplările și trăirile pe care le face Dumnezeu în prezent. Fratele Rus a citit cuvântul minunat din 1 Ioan 3. Eu doresc ca să intru doar în detaliile unui singur verset și nume versetului 8. Sau chiar versetul 7. 1 Ioan capitolul 3, versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. La ce vă gândiți acum? Vă gândiți precis la Matei, capitolul 3, versetul 15, unde Domnul nostru a spus lui Ioan, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Un cuvânt este în legătură de fiecare dată cu un alt cuvânt. Matei 3:15, drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Dacă noi citim în Ioan, în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4, oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege.
Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Woran erinnert es?
La ce ne amintim? Noi ne amintim de 2 Tesalonicen, 2 Tesalonicen 2, unde este vorba despre omul fără de lege, care se preînalță peste tot ce este Dumnezeu și slujba dumnezească. Ne reamintim de Matei 13, că toți cei fără de lege sunt adunați și ne reamintește de Matei 7, de la 21, plecați din preajma toți aceia care faceți fără de lege sau ați făcut fără de legea. Ce este? La sfârșitul zilelor vor fi mulți proroci falsi, Hristoși falși, chiar dacă se întâmplă minuni și semne mari, dacă acești domni merg pe urmele celui omului fără de lege, dacă ei au aceeași dogmă trinitară, atunci niciun fel de carismatică îi mai ajută, Domnul trage cortina la o parte și noi putem vedea despre ce este vorba. Dragi frați și surori, noi dorim ca să ajungem ținta, noi dorim ca să fim pregătiți când Domnul va veni. În această legătură, eu doresc ca să citesc din scrisoarea Filipeni, către Filipeni din capitolul 3, Filipeni 3, de la versetul 12. Nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Acest lucru este foarte important, frați și surori, toți aceia care sunt astăzi de prima dată în mijlocul nostru, noi trebuie ca să fim cuprinși de cuvântul acesta minunat. Duhul lui Dumnezeu trebuie ca să lucreze. Noi să nu ascultăm doar niște cuvinte, ci să vedem rezultatul dumnezeiesc pe care Duhul îl provoacă în toți sau în fiecare credincios. Cuvântul să nu fie doar ascultat, ci trebuie ca să fie trăit. După aceea, ascultarea de credință trebuie ca să urmeze, ca să împlinim toată dreptatea, chiar și aceea cu botezul, cu privire la botezul biblic. Mai departe, noi putem citi în Filipeni 3, de la versetul 13, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Deci, să mergem înainte, doar acela poate ca să meargă înainte, care uită ce este în urma lui. Noi nu putem merge înainte și să tot privim în urmă, ci noi trebuie ca să lăsăm în urma noastră ce este în urma noastră, ne oprește doar. Din acest motiv, haidem ca să privim înainte, și anume la Iisus Hristos, începătorul și acela care și desăvârșește credința noastră. Încă versetul 14, alerg spre ținta pentru premiul ce mării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus.
ergangene himmlische Berufung Gottes in Aussicht steht. Ja, man muss sicher doch noch
Noi trebuie ca să citim și versetul 15. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți, să facem parte din rândul celor desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Este minunat cum apostolul prin Duhul lui Dumnezeu a fost condus ca să arete poporului lui Dumnezeu drumul. Îngustă este calea și strâmtă este poarta, dar și pe această cale avem nevoie de o îndrumare ca să ajungem la țintă. Acest lucru începe cu faptul că noi credem, precum a spus și spune Scriptura. Noi să găsim o legătură personală cu Dumnezeu, să avem o trăire de mântuire personală cu Dumnezeu. În acest articol este scris că lumea romano-catolică sunt copiii născuți din partea Bisericii Catolice. Acolo noi ne opunem cu Sfânta Scriptură. Iacov 1, versetul 18. El de bunăvoia lui mi-a născut prin cuvântul adevărului. Tot astfel este situația și în 1 Ioan 1, versetul 23. Dragii mei, noi în toate lucrurile trebuie ca să ne reîntoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu dorim ca să ne preocupăm prea mult cu politica, ci să arătăm deosebirea că Dumnezeu are o biserică. Într-o traducere am citit ce a spus Domnul nostru despre unitatea bisericii lui. Ioan 17, versetul 17.
Dein Wort ist die Wahrheit. Vers 19. Und ich heilige mich.
Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. 19. Eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfinți prin adevăr. Versetul 21. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Nu o unificare ale religiilor, ci Tată, tu în mine și eu în tine. Versetul 23, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. În legătura aceasta este scris în versetul 26, eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Cui a descoperit el numele? Celor ai săi. Tată, tu în mine și eu în tine, eu în ei și tu în mine, astfel încât noi să fim în chip desăvârșit una, cum spune această traducere să fim desăvârșiți împreună. Un chip desăvârșit. Biserica trebuie ca să trăiască desăvârșirea în unitatea cu Dumnezeu și în Dumnezeu. Noi trebuie ca să devenim o inimă și un suflet, un domn, o credință, un botez. Noi cu toții trebuie ca să luptăm pentru această credință care a fost dată credincioșilor odată pentru totdeauna. Nimica nu ne este dăruit. Mai înainte deja este scris în versetul 12, în Ioan 17, când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Pe care mi l-ai dat mie, numele pe care mi l-ai dat mie, numele Tatălui este și numele Fiului. În același capitol, Ioan 17, versetul 11, a doua parte, Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceia pe care mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi, în numele Tău. Și versetul 6 din acest capitol 17. Am făcut cunoscut numele Tău, oamenilor, pe care mi i-ai dat din lume. Dragi frați și surori, noi trebuie ca să recunoaștem că doar prin descoperire se poate cunoaște. Doar prin descoperire noi putem primi acces la Dumnezeu și doar prin descoperire Dumnezeu are acces la noi. În această legătură doresc ca să citesc câteva versete și anume eu încep cu Apocalipsa, capitolul 1, Apocalipsa, capitolul 1, unde Domnul nostru se prezintă ca fiind acel care și este. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 17 și 18. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheia morții și ale locuinței morților. Aici este vorba despre cheia. Cine are cheia, are accesul. Cum am spus noi deseori, cine are cheia căsii, poate ca să intre în casă sau în mașină. Citim mai departe în Apocalipsa, capitolul 3, și anume versetul 7. Apocalipsa 3, versetul 7. Îngerului bisericii din Filadelfia scriei, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide. Cel ce închide și nimeni nu va deschide. În paranteză este scris imediat Isaia 22, Isaia 22, versetul 22. Aici Dumnezeu a dat deja făgăduințele care mai târziu s-au și împlinit. Fiți atenți cum sunt scrise aceste făgăduințe. Ele au fost incluse într-o în niște antecedente și în niște întâmplări ulterioare. În Isaia 22, versetul 22 este scris, voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide, și când va închide el, nimeni nu va deschide. Nu va avea voie ca să deschidă, sau nu va putea ca să deschidă. Nimeni nu poate, nimeni nu are voie și, într-adevăr, nimeni nu poate ca să deschidă. Dacă mergem la alte capitole, fiindcă avem astăzi și cină și spălarea picioarelor, nu doresc ca să mă opresc prea mult asupra acestor teme. La 2 Samuel 7 doresc ca să merg ca să vă arăt cum Domnul a pregătit sau a făcut deja zidirea istoriei de mântuire deja în Testamentul Vechi, spunând și vorbind lui David în 2 Samuel 7. David a locuit într-un palat și chivotul era în niște corturi. El a dorit ca să pregătească pentru Dumnezeu o casă. În versetul 4 din 2 Samuel 7 este scris: în noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Nathan: du-te și spune robului meu David, așa vorbește Domnul: oare tu îmi vei ține o casă ca să locuiesc în ea? Am putea ca să citim mai departe și în versetul 14 este scris: eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Versetul 13, ca să avem o legătură mai bună: el va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie ale împărăției lui. După aceea, noi vedem cum făgăduințele au fost date lui David și au trecut peste timpul trăirii sale pe pământ. După aceea, putem citi despre fiul lui David în Evrei, precum Moise era credincios în casa lui, tot astfel și fiul este credincios în casa lui și casa lui suntem noi. Și cine merge mai departe la 1 Timotei 3, 15, biserica Testamentului celui nou este stâlpul, temelia adevărului și aceasta este casa lui Dumnezeu. Versetul 22 și 23: de ce mare ești tu, Doamne Dumnezeule, căci nimeni nu este ca tine și nu este alt Dumnezeu afară de tine. După tot ce am auzit cu urechile noastre, este oare pe pământ un singur neam care să fie ca poporul tău, ca Israel, pe care a venit să-l răscumpere Dumnezeu, este singurul ca să facă din el poporul lui, ca să-și facă un nume și ca să facă pentru el, pentru țara ta, minuni și semne, izgonit dinaintea poporului tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt, neamuri și Dumnezei. 25. Acum, Doamne Dumnezeule, fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului tău și asupra casei lui și lucrează după cuvântul tău. În versetul 27, căci tu însuți, Doamne, al oștirilor, căci tu însuți, Doamne, al oștirilor, Dumnezeului Israel, te-ai descoperit robului tău, zicând: eu îți voi întemeia o casă, de aceea a îndrăznit robul tău să-ți facă această rugăciune. Domnul spune, eu voi zidi biserica mea. Cuvântul spune, voi sunteți templul Dumnezeului celui viu. Frați și surori, haidem ca noi să o cuprindem foarte scurt. Biserica lui Dumnezeu este o biserică născută prin sămânța cuvântului și adusă la viață prin Duhul Sfânt. Biserica celor din tâi născuți, precum Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu, era cel din tâi născut dintre mulți frați, tot astfel și noi suntem născuți din nou prin același drept de întâi născuți la o nădejde vie. Noi am auzit-o deja în cuvântul de introducere. Acum noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Prea iubiților, acum suntem copii și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Noi îl vom vedea așa cum este și vom fi schimbați în tabloul lui sau în înfățișarea lui. Dacă cineva citește Matei 16, de la 16 până la 19 și pretinde că este o împlinire în viața lui, atunci trebuie ca să mergem și la restul versetelor biblice. Înainte ca să fie scris în Matei 16, 19, îți voi da cheile împărăției cerurilor, este scris este scris înainte, nu trup și sânge, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Dar întrebarea a fost pusă, dar voi le-a zis El, cine zice voi, sau cine zic oamenii că sunt? Că este Fiul omului, dar după aceea vine descoperirea, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Trup, carnea și sângele nu ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Haidem ca să cuprindem această parte. Eu am cheile morții și ale locuinței morților și iadului, cheia lui David, în legătură cu făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat în cuvântul Lui, în legătură cu istoria de mântuire care deja în Testamentul Vechi a fost anunțată și după aceea în Testamentul Nou și-a luat de cursul împlinirii. Trebuie ca să ne întoarcem la origine ca să știm ce a fost spus cu adevărat când se citește Scriptura. Este interzis ca să iei doar un singur verset. Înaintea ca să citim cuvintele din Matei și din Corinteni 10 și 11, eu doresc astăzi din pricina celor care sunt noi în mijlocul nostru și încă n-au avut parte de cină, ei care se întreabă, am voie să iau parte de cină, ce importanță, ce înțeles are cina pe care l-a porunci Domnul ca să o ținem. Înainte ca să citim versetele celelalte, eu doresc ca să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, ca să fac o legătură, un pot, să fac o legătură cu ceea ce este scris în celelalte versete, când mergem, de exemplu, la Matei 26 și la celelalte versete. Ioan, capitolul 6, versetul
31.
Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer.
Versetul
32. Iisus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Aici este făcută legătura de la mana, de la pâinea din Testamentul Vechi, la pâinea din Testamentul Nou. Și voi veți vedea că ambele lucruri sunt scrise în această legătură. Noi citim mai departe în versetul 33, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața.
Versetul
35, Iisus ne-a zis, eu sunt pâinea vieții. Mai departe este scris în versetul 44, a doua parte, dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis.
Ja, vielleicht den ganzen Vers.
Să haidem ca să citim totuși tot versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu îl atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Deci, în timpul vestirii Evangheliei, Dumnezeu vorbește inimilor noastre, se adresează inimilor noastre, El trage la El, El cheamă, veniți la mine toți aceia chinuiți și împovărați, eu vă voi înviora, vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Este scris mai departe în versetul 47, în Ioan 6, adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Am putea ca să citim și versetul 51. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care o voi da pentru viața lumii. Este trupul meu pentru viața lumii. Aici noi avem încă două sau trei versete de o importanță foarte mare. Versetul 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi.
Sau
în ultima zi. Fiți foarte atenți la noțiunile. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Versetul 55. Căci trupul meu este cu adevărat hrană și sângele meu este cu adevărat băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Eu am citit aceste versete cu intenția când Domnul nostru spune după aceea, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, ca o luare aminte pe care Domnul nostru și-a dat trupul lui și sângele lui, astfel ca noi să fim eliberați, mântuiți, să primim iertarea păcatelor. Dar iertarea nu este în cină. Noi ne reamintim doar de faptul care s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota, unde Domnul și-a dat sângele lui și viața lui pentru noi. Noi citim acum versetele din Evanghelia după Matei, din capitolul 26. Matei 26, aici noi avem cuvintele personale ale Domnului nostru pentru cina. pe care noi o dorim ca să sărbătorim și astăzi. Matei 26, de la versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine, o pâinea, și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Versetul 27. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți pentru iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu.
Im Reiche meines Vaters.
Aici nimeni nu trebuie ca să transforme pâinea, ci pâinea rămâne pâine și paharul rămâne pahar. Pe de altă parte, această predică se aude pretutindeni sau se poate auzi pretutindeni, cu această ocazie eu doresc ca să o spun foarte clar. De mulți ani în urmă, de prima dată, am fost eu de față în 1959, când un evanghelist mare din Statele Unite a fost în Frankfurt pe Main, a vorbit acolo. Și după aceea s-a sărbătorit așa zisa cină. Acolo erau niște păhăruțe mici, aproximativ de mărimea unui degetar, și acest bărbat a mai adus un fel de, aproape că aș putea ca să spun, o mâncare ca pentru găini. N-a mai fost pâine. N-a mai fost un pahar. Eu vă spun acest lucru aici. Toate bisericile din mesaj fac același lucru astăzi, același lucru pe tot continentul nord-american. Nu mai au o pâine, ci au niște fărămituri, mici, și au un tablet mare cu toate păruțele pe care le dau mai departe. Dar acești frați să recunoască că acest lucru este o tradiție care a fost cândva introdusă. Eu în 1959 în Frankfurt m-am opus ca să iau parte de cina respectivă. Toți trebuiau ca să ia aceste fărămituri, să le țină în mână, până când el de sus, din față, dădea tonul: acum, mâncați! Și atunci să ia aceste fărămituri în gură, să le mănânce. Același lucru s-a întâmplat și cu păruțele, toți stăteau cu părelul în mână, și atunci bărbatul din față a dat tonul. Evanghelistul acesta mai trăiește și astăzi în Oklahoma, și el mai susține că Dumnezeu i-a descoperit că cina trebuie ca să fie sărbătorită în acest mod. Nu, și iarăși nu. Dumnezeu a descoperit în cuvântul lui un pahar, o pâine, și noi ne împărțim această pâine. Dacă noi avem aici patru pahare, un pahar merge pe partea asta și partea asta. Am făcut așa, fiindcă sunt mase mari aici. Dar noi, acest lucru să o țină minte toți frații în toată lumea. Noi trebuie ca să ne despărțim de toate tradițiile și trebuie ca să ne reîntoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Noi să spunem că la cină se poate transmite ceva, o boală sau așa ceva. Așa ceva nu se poate. În timpul cinei, mulți oameni au fost vindecați, dar până astăzi eu încă n-am auzit că un om s-a îmbolnăvit. la cină sau după cină. Dragii mei, noi luăm cina Domnului ca o luare aminte de lucrarea făcută de Domnul nostru pe cruce de pe Golgota. După aceea poate ca să lucreze și Duhul lui Dumnezeu în cuvintele care sunt scrise în Corinteni. Doresc ca să citesc de prima dată în capitolul 10. Acolo Pavel, condus prin Duhul Sfânt,
a
prezentat biserica în comparație cu cina. 1 Corinteni 10, de la 15. Vă vorbesc vouă ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Și voi acum judecați ceea ce este spus și ceea ce se va citi. Versetul 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu păhăruțele multe, ci paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Aici o avem deja. El este pâinea vie care s-a pogorât din cer. Prin el noi am primit viața. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos pe care o avem acum cu Dumnezeu prin sângele vărsat ale mielului lui Dumnezeu prin sângele lui Iisus Hristos, precum și este scris aici. Și de asemenea este scris, pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Dragii mei, noi suntem aici botezați într-un singur trup. Noi suntem mădulare, dar formăm un trup. Și veți vedea că cina reprezintă trupul Domnului și bucățile pâinii reprezintă mădularele. Citim mai departe, în versetul 17, având în vedere că este o pâine, noi, ca suntem mulți, suntem un singur trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. În această legătură, înainte ca să citim din 1 Corinteni 11, eu doresc ca să citesc din 1 Corinteni 12, și anume versetul 12 și 13. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Cu Hristos. El capul și noi mădularele. El capul și noi trupul. Versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobozi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Ambele lucruri fac parte din aceeași unitate. După credință trebuie ca să urmeze botezul. După botezul în apă trebuie ca să urmeze botezul cu Duhul Sfânt. Aceste lucruri aparțin unul de celălalt. Și un lucru nu este desăvârșit fără celălalt.
În 1 Corinteni 11
avem aceste cuvinte minunate ale apostolului Pavel cu privire la cină. De la versetul 23, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Aceasta este o învățătură clară ale Sfântei Scripturi. Nimeni nu mai trebuie ca să transforme. Domnul s-a dat de sine însuși, a dat trupul lui, a dat sângele lui. Noi avem pâinea, avem paharul, noi luăm cina ca o luare aminte de cele întâmplate pentru noi personal. Haidem ca să cuprindem, frați și surori, dragi prieteni. Dumnezeu are o biserică și în biserica lui există o rânduială biblică: credință, botez, botezul cu Duhul Sfânt, cina Domnului, ca o luare aminte de cele întâmplate pentru noi toți. Întrebarea este: cine are voie ca să ia parte de cină? Toți aceia care cred din toată inima lui că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce de pe Golgota pentru noi, pentru mine, pentru tine personal. Sângele lui a curs pentru împăcarea omenirii. Și noi, prin credința în el, am primit o iertare totală și o neprihănire prin credință și am primit pace cu Dumnezeu. Este foarte necesar, când luăm cina, ca noi să fi făcut deja această trăire de mântuire. Noi să nu fim plini de îndoiel, ci să luăm cina printr-o credință totală, și anume în tot ceea ce a făcut Dumnezeu prin Hristos în noi și cu noi. Legământul cel nou este deja instituit. Domnul nostru a spus-o deja. Acesta este sângele legământului celui nou. Dragi frați și surori, dragi prieteni, noi, de fapt, ar trebui ca să ne bucurăm, fiindcă Dumnezeu s-a preocupat de noi. El ne-a căutat și ne-a găsit, fiindcă noi putem ca să venim la el, și după cum și este scris: cine vine la mine, pe acela eu nu îl voi da afară. Nouă, de fapt, ne este deschisă sau dăruit accesul în locul preasfânt. Cortina sau perdeaua în templu s-a rupt ca să ne arete drumul la Dumnezeu, este liber. Dumnezeu care tronează asupra chivotului în locul preasfânt și se pogora când marele preot aducea jertfă pentru el și pentru popor. Iisus Hristos, marele preot, după rânduiala lui Melchizedec, odată pentru totdeauna a adus jertfa, perdeaua a fost ruptă, calea este liberă. Tu și eu, noi suntem eliberați. Primiți acest lucru, primiți acest lucru. De ce a scris Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, spunând: împăcați-vă cu Dumnezeu? De ce spune el
So bitten wir euch,
noi dar suntem trimiși în putemciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar demna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși și viața care era în sângele Cel Sfânt s-a revărsat pe ceata răscumpărată prin sângele, pe biserica Dumnezeului Celui Viu. Noi putem spune împreună și hotărâți, convinși, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și prin mine. Și ceea ce mai trăim noi acum, o trăim în credința Fiului lui Dumnezeu. Și cum Fiul lui Dumnezeu a fost ascultător până la moarte pe cruce, tot astfel și noi suntem ascultători, suntem obligați. Neascultarea ne ține în moarte, dar ascultarea ne introduce și ne conduce în viață. Ascultarea de credință pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o sau dorește ca să ne-o dăruiască în seara aceasta, în special în aceia care încă nu și-au dedicat viețile Domnului. Încă sau nu și-au dedicat toată viața Domnului și totuși doresc ca să aibă parte de cină. Dedicați-vă viețile voastre în minutele în care noi ne vom ruga și decizia voastră să cadă corect și dedicați-vă viețile voastre Domnului. Dați-vă viețile Domnului, spuneți: O, Doamne, primește-mă așa cum sunt, iartă-mi toate păcatele, fie-ți milă de mine. Și după aceea noi trăim direct neprihănirea prin credință. Nimica nu mai rămâne. Zapisul este rupt și pironit pe cruce. Noi suntem liberi. Pe cine Fiul îl eliberează, acela este liber. Astfel noi dorim ca să nu mai permitem ca dușmanul să ne chinuie și să ne părească. El rămâne părătorul fraților până când biserica este luată sus și el este aruncat jos, precum ne este spus deja în Apocalipsa 12. El rămâne părătorul, dar nu are dreptul ca să mai părască. Sângele Domnului Iisus Hristos vorbește pentru noi. Ne-a eliberat deja. Noi suntem liberi prin harul lui Dumnezeu, prin lucrare de mântuire înfăptuită pe cruce de pe Golgota. Dacă noi sărbătorim astăzi cina împreună, atunci într-un mod corect, acest lucru merge doar dacă noi o credem și am primit-o prin credință. Noi, prin Iisus Hristos, prin jertfirea trupului Său și prin jertfirea sângelui Său, noi suntem împăcați cu Dumnezeu și am primit viața veșnică prin îndurarea lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu ne va binecuvânta, fiindcă noi am primit-o prin credință, printr-o credință biblică, în lucrarea înfăptuită pe cruce de pe Golgota. Acest lucru este începutul credinței noastre și căii noastre de ascultare prin credință cu Dumnezeu. Fie că este cuvântul profetic sau învățătura biblică sau este descoperirea timpului în care trăim și întâmplărilor din perioada noastră, Dumnezeu descoperă totul celor ai Săi. De prima dată El se descoperă nouă, după aceea El descoperă totul ce este scris în cuvântul Lui. El a zis: lumea nu mă va vedea, dar voi mă veți vedea și eu mă voi descoperi vouă. Acest lucru este valabil și astăzi. Eu mă voi descoperi vouă. Astăzi Domnul dorește ca să se descopere nouă în puterea Lui de înviere. El dorește ca să fie eliberatorul, vindecătorul. El dorește ca să împlinească cuvântul Lui astăzi în mijlocul nostru. El dorește ca noi să credem așa cum a spus și spune Scriptura. Astăzi noi nu mai citim Ioan 13 cu privire la spălarea picioarelor. Acolo este scris cu adevărat că Domnul personal a spălat picioarele ucenicilor lui și El a dat o pildă, astfel încât și noi să facem așa cum a făcut și El. Noi spunem acest lucru așa cum o spunem întotdeauna. Nimeni nu este obligat nici să se pocuiască sau să se boteze sau să ia parte de cină. Aceasta este decizia noastră personală în fața lui Dumnezeu, dar mulțumir lui Dumnezeu pentru fiecare care se decide corect la timpul potrivit. Și gândiți-vă ce spune Scriptura. Astăzi, dacă voi ascultați vocea Lui, nu ieri nu ne mai aparține, ci aparține trecutului. Astăzi, ceasul acesta este al nostru. Și acum vorbește Domnul. Acum dorește ca să salveze, să vindece și să elibereze. Acum El dorește ca să se descopere. Lui, Dumnezeului celui viu, care s-a preocupat de noi și ne-a eliberat în Iisus Hristos, în Iisus Hristos, singurului Său Fiu născut din El, să ne dăruiască ca noi cu toții să fim născuți din nou, să devenim copii al lui Dumnezeu și astăzi să-L cinstim prin credința noastră cu oloarea aminte de lucrarea Lui înfăcută uită pe crucea de pe Golgota. Lui, Dumnezeului atotputernic, îi aducem cinstea, lauda și rugăciunea, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm corusul așa cum sunt. În acest timp noi vom pregăti totul aici. Haidem ca să ne plecăm capetele noastre. Eu doresc astăzi ca să întreb câți sunt aici care doresc ca să-și dedice viețile proprii Domnului și anume total să-și dedice viețile Domnului, ca după aceea să ia parte într-un mod corect de cină, să nu vă fie rușine. Noi venim la Domnul așa cum suntem și El împlinește tot restul cu noi. El salvează, eliberează, vindecă, binecuvintează, în timp ce toți își apleacă capetele. Eu doresc ca să întreb câți au curajul ca să-și ridice mâinile, care doresc ca să-și dedice viețile Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze, să binecuvinteze. Pretutindeni sunt mâinile ridicate. Haidem ca să ne rugăm direct. Iubitul Domn, noi am primit făgăduința, Tu ai dat-o, cine vine la mine, pe acela eu nu îl voi da afară. Tu ne chem și ne spui, veniți la mine toți, noi am venit acum și venim acum. O, Doamne, noi venim la Tine, la Mântuitorul, la Eliberatorul, primește-ne, iartă-ne totul, fie-ți milă de noi, balane sângele scump al lui Iisus, prin apa Harului, astfel ca să se împlinească în noi niște lucruri mari prin puterea sângelui Tău, cuvântului Tău și Duhului Tău, celui Sfânt. Noi îți mulțumim pentru biruința de pe Golgota, lăudat și slăvit să fie numele Tău cel Sfânt și Scump. Biruința Ta este biruința noastră, și anume credința care a învins lumea, iubitul Domn. Tu ai cheile morții și locuinței morților. Noi îți mulțumim și ne-ai dăruit nouă descoperirea și ne-ai dat cheile împărăției cerești, iubitul Domn. Tu să-ți ai calea ta cu noi, cu toții, și binecuvintează-ne prin harul tău cel minunat, în numele Sfânt al lui Iisus.
Aleluia!
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 Credinciosul Domn, pâinea este aici în fața mea, eu rog în numele Tău cel Sfânt și Scump al lui Iisus, Tu să dăruiești pacea Ta și peste această pâine pământească și toți să aibă parte de ea și să fie binecuvântați prin acest fapt de participare. Noi îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai dat această pildă în Sfânta Scriptură. Noi îți mulțumim pentru această pâine, îți mulțumim, fiindcă avem posibilitatea să luăm parte la această cină. Eu sunt bucuros că pot să iau parte de această cină. Acum, încă o dată, să fie binecuvântată această pâine în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și fiecare să fie binecuvântat care ia parte de această cină și de această pâine în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amen.